halkani waa Washington laantaab Soomaaliga idaacadda V O si toosa idinkaga imanaysa wajidaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogaana kulena internetka v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa 30 bisha December sanadka 2023 idaacadda iyo galabta wararka v o ana waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daanduray. qodobada ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlay munaasabad lagaga hadlayay guulaha amniga ee gobolka banaadir.
waana runtii way xanuun badan tahay, aad bay xanuun badan tahay. qofkii waa la dilay, kii dilayna awe lama hayo. waagii hore waxaa la dhihi jiray kuwa aan maleeshiyaad aan haybtooda la aqoon ayaa berigaas. waxaan rabnaa amnigu haddii isbeddel uu ku dhacay oo saxi, waa in qisadaas isbeddesho.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamij gaara oonu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soomaaliya ka dhacay sannadkii 2023 iyadoo madaxweynaha soomaaliyana uu qodobo kala duwan ka hadlay, hase yeeshee qodobka qaadista cunaqabateynta hubka ayaa ka mid ahaa waxyaabihii sanadkan ugu waaweynaa soomaaliya.
waxaan maanta fursad u haysanaa dalalkana kaalmeynaya ee saaxiibada ah ee walaalaha ah, hub kasta oo aan weydiisano inayna siin karaan oo aanan ka xadidnayn, hubka waa nalaga joojiyey marba inaana laga soo qaaday. nidaamkii hubka loo maamulaya ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay. maalin walba wixii naga dhimanna waa nalagu soo kabayay, laakiin meelaan soo gaarnay.
waxaad kaloo maqli doontaa nidaamka doorasho ee maamulka Puntland oo toddobaadyadii ugu dambeeyey laga dareemayey kacsanaan dhinaca siyaasadda ah. marka horese aynu ku soo dhowaano warkii caalamka.
soddon iyo laba ka mid a dawladaha aan duuliyaha lahayn ee ukrain ayaa waxaa lagu soo riday ruushka maanta, sida ay sheegeen mas-uuliinta moscow, maalin kadib markii duqeyno 18 saacadood qaatay oo ka dhacay ukrain ay ku dhinteen ugu yaraan 39 qof oo rayada. wasaaradda difaaca ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dawladaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ah lagu arkay hawada sare ee rusia ee moscow, Brenski, Oriol iyo Kurski, waxaana ay sheegtay in dhammaan duuradahaasi ay burburiyeen difaacyada cirka. duqeynna ka dhacday xuduudda ayaa sidoo kaleto 2 qof lagu dilay dalkaasi ruushka, nin ayaa dhintay, 4 qof oo kalena dhaawac ayaa gaaray kadib markii gintaal uu ku dhacay guri ku yaala gobolka la yidhaahdo belgorod ee ruushka fiidnimadii xalay, sida uu baraha bulshada uu ku qoray madaxa gobolka, iyadoo 9 sano jir isna lagu dilay dhacdo kaleeto oo ka dhacday gobolka Berniski ee ruushka, sida uu ku waramay guddoomiyaha deegaanka Alexander Bogomas. magaalooyin ku yaala galbeedka ruushka ayaa si joogto ah weeraro waxaa uga imaanayay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn tan iyo bishii May, iyadoo saraakiisha ruushka ay ku eedeeyeen taasi Kiev. taangiyada Israa'iil iyo duuradaha ayaa habeennimadii xalay waxay garaaceen Khan Yunis ee marinka Gaza. dadka deegaanka ayaana sidaasi sheegay kadib markii ku dhowaada 200 qof la sheegay in lagu dilay 24 saac gudahood ololaha Israa'iil ee ka dhanka ah mintidiinta Hamas, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. dhawaaq rasaas ayaa waxa uu muujiyey dagaal u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo mintidiinta Hamas ee Khan Yunis, sida ay sheegeen qaar ka mid a dadka deegaanka. diyaaradu ayaa sidoo kaleto duqeyno isdaba jooga waxa ay ka geysteen xerada Nusrad ee bartamaha Maraykanka Gaza. ciidamada Israa'iil ayaa duqeyno waxay ku hayeen Khan Yunis, iyagoo markaasi isu diyaarinaya in ay sii siqaan ayna galaan magaalada ugu weyn koonfurta oo qaybo ka mid ahi ay qabsadeen horaantii bishan. وزيرك الدفاع إسرائيل غرانت أيها وحا وشاقي إن إذا مده أي قاريان حرمها تلسك حماس إيو حرمها هوبكا إذا مده إسرائيل أيها سودو كالاتوحا يشاقين إن بربوريان اسم لون لولك هوست إذا متكم إذا قريها هقامية حماس غزة يحيى سنور مقالة غزة dulgiri xoogan ayaa waxa la sheegay in uu ruuxay qayb ka mid ah gobolka Aceh ee Indonesia balse aan jirin warar degdeg ah oo sheegaya khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa dastaanka dulka Mareykanka ayaa waxay sheegtay in dulgirirku cabirkiisu uu ahaa 5.9 xuduntiisu ay ahayd meel 362 km bari ka xigta Sunabang oo ah magaalo xeebad ku taala gobolka Aceh yada saadaasha hawada Indonesia waxay sheegtay inay san jirin wax qatar ah oo tsunami ah balse waxay ka digtay suurtagalnimada dhul gariir yar yar oo kan xiga yadu waxa ay qiyaas hor u dhacay ku sheegtay in dhul gariirka cabirkiisu u dhamaa 6.3 warkina dhagaystayaal waa nagaytaas رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البرة وكهل المناسبة لوجه اللي يقولها من قبل كبنادرة يا شقي إن الأقبال كرين إن كوه كهدلك جستا أي كبح صدعنا ما لها أي وحكود لان رئيس الوزراء يا سعد وحوجها اللي دل مالتي شلت لوجي سي هلبان هراء والأورنجري إبراهيم صالح ضيف الله وحنا وأمر إن قعنت لو صور دقو كود الكاسي كدن بيي
رئيس الوزراء حمزة عبد البر وكهل لي كلنا يسواق من قابيل مملكة جبل كبنادر روان لي كجد لجن قولها لجا جار أمن جبل كبنادر يا سي أذاك جهر له خالد أمن جبل كبنادر رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البر يا خسنا الأقبال كرينين إن لوجود له جودها مقدش وقف موادنا كدي من كهر ذلك الجيزة تلا يلاوي كبعضة جوبته رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البر يا سي أذاك تولي ساجد دي لوج يسشيق عن كأها مقدشو هران أنصار نغضخ اللبان شيق إبراهيم صالح ضيف الله وأمانتي شرق أخو ويسال يكون دين دمجد ودجد كدي من قابتك بخسران رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البر أوردر جدول ساجد دي الكيشان لوج يسخ اللبان هري شيق إبراهيم صالح ضيف الله يا حسين وسنجر أمني أنت كأخ دي الجيسة هي كبخسران يسال قابتي وأخو دين
هذا waxaan wacay taliyaha nabadgelyada gobolka Banaadir waxaan ku yiri Sheekh Ibrahim Saarax Dayfullah dadkii dilay ma lahaya ma way la ma hayo soo wali ma socota marka wali way socotaa ha wali waa baxsaday waa socotaa wali waa baxsaday waa socotaa marka anigu aamanaaya saraakiish laakiin ila taa laga soo gabagabeenay wax alla waxaad haysan ma jiro ila aan ka halmaamayno hebel baa dhintay ki dilayna waa baxsaday ila qisadaas ay ka soo dhamaanayso waxa weeye amnigeenu gacanta noogma jiro waana runtay way xanuun badan tahay runtii aad bay xanuun badan tahay qofkii waa la dilay ki dilayna awe lama hayo waayo hore waxa la dhisi jiray kuwa aan maleeshiyaad aan haybtooda la aqoon ayaa brigas waxaan rabnaa amniga hadii isbeddel uu ku dhacay oo saxay waa in qisadaas isbeddesho hadii taasi socoto wali wax isbeddelay ma leh amni la isku halayn karo ma jiro macnaheedu saas u noqonaa marka waxaan rabnaa arintaas inaan kulligeen aan shacabka Soomaaliyeed oo ka codsana in ciidamada amniga lagala shaqeeyo in kii dilayna uu baxsaday kii la dilayna waa iska dhintay kaliya ee arintaa inaan soo gabagabeyno oo loo sheego hay'adaha amniga waa la hubaa waa la arkayaa dad Soomaaliyeed baa u jeeda markay dilayeen dhinacay u dhaqaaqayeen arkayay kuwa waxay ogihiin meeshay tageen kuwa waxay ogihiin meeshay joogaan saacadan
wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale wuxuu isbuul taaga dhagxaanta yaala gudaha magaalada Muqdisho rais wasaaraha ayaa sheegay dadku in dib badal ay ku qabaan dhagxaanta yaala jidgooyinka magaalada loona baahan yahay hay'adaha amnigu inay qaadaan sida uu dhaqsaha badan
waxa ku soo gabagabeynaya waxaan sugeynaa sidaan ku heshiinay haday bishan dhamaatay oo January la gaaray sida xilibaan Cabdiraxmaan oo waa wasiirka uu sheegay waa in la qaado dhagxaantii aan ku heshiinay haday bishan dhamaatay sidaas uu heshiisku yahay waa la qaadayaa ilaahay idankiis partially strategy magaalada ku socota habay u habeeyeen ciidamada amnigu inta la sugay amnigooda oo la isku halleyn karo dhammaantood waa in laga qaado waana in weyn way badan tahay waa ognahay marka waxaan rabnaa in la qaado dhagxaantaas amni xumaday kow ka yihiin shacabkuna waa ka sheegteen annaga ka sheeganayna xata shido waay marka amnigana waxay ku yihiin caqabad fool xumay ku yihiin magaalada waxaan rajaynayaa in la qaado haddii ilaahay idhaahdo sida ugu dhaqsaha badan mar hadday bishan dhammaatay waa la qaadaa taas waa in la qaadaa amnigaan la wareegaynaa amnigeenna dalkeenna oo dhan ma waxaan kula wareegaynaa sheekh ibraahim saaxib dadullah ninkii qariyay inaan qarinno
munaasabadan uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka banaadir waana looga dhigay guulaha laga gaaray amniga caasimadda ayaa dhammaan dhinacyadii ka hadlay waxay dul istaageen sida ay muhiim u tahay xaqiijinta ammaanka caasimadda meeshase lagama saarin dulduleelada iyo daruufaha weli jira kuwaasoo ra-iisul wasaaruhu dhowr jeer markuu ka hadlay arrintan oo carabka ku dhiftay inaysan suuragal ahayn inta dilinta dhacaahi kooxda geysata ay baqsanayso inuusan jirin amni lasu halleyn karo cabdulqaadir okey v o a muqdisho
nidaamka doorasho ee maamulka Puntland ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey baa laga dareemayay kacsanaan siyaasadeed oo si weyn ugu dhaxaysa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo siyaasiyiinta mucaaradka muranka siyaasadeed ee haray doorashada Puntland ayaa waxaa ugu weyn xulista xildhibaanada gobolada SSC oo hore isimada iyo maamulka SSC ay u sheegeen inaysan ka qaybgeli doonin doorashada Puntland hase ahaatee waxaa jira siyaasiyiin uu ugu horreeyo madaxweyne Dani oo weli ku adkaysanaya in xildhibaanada SSC ay xaq u leeyihiin inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ee dooranaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland sanadka 2024. Doornimadii maanta ayaa qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cusmaan Crash waxa uu ku sheegay inuu ogolaaday go'aankii isimada dhaqanka SSC khaatumo 23-kii bisha baaqi dalada musharaxiinta ee 27-kii bishan December iyo go'aamada isimada Puntland ee 29-kii bisha. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arrimahaasi waxay wareysi kala yeelatay wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydi Dirir, waxaana ugu horreyn ay weydiisay sida uu u arko go'aamada isimada SSC iyo Puntland iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka Puntland ka soo baxay.
Faadumo, aad baad u mahadsan tahay. Horta waxaad ogaataa marka hore isimada dhaqanku door siyaasadeed inaanay lahayn, arrimaha qabaa'ilka ayay masaalix ka geli karaan. Go'aan markay ka gaadaan sida qodobka 108 dastuurka Puntland uu qabo, maxkamadda darajada koowaad baa u ansixisay. Dowladduna waxay ku caawisaa inay u fuliso wixii masaalix ay soo gaareen, laakiin qadiyad siyaasadeed kama talin karaan. Haddii aad dib u noqoto, Puntland erga lagu aasaasay ee laguma aasaasin talada isimada, hadday moodaan isimadu been isugu sheekeeyaan oo yidhaahdaan isimaa Puntland aasaasay, erga lasoo xulay beelaha ka tirsan shirgudoonka ay ka tirsanaayeen, wax dheeraada ay beriga lahaayeen ma jiro. Maantana ma laho dowlad dastuuriya waddanka ka talisa. Dowladda iyo habraacii doorashada lagu geli jiray baa lagu gelayaa doorashada. Dastuurka Puntland waxa uu qabaa doorashada Puntland ilaa tirakoob la sameeyo 66 baa lagu gelayaa. Xitaa qof iyo cod marka la qaadayay oo diiwaangelin la sameynayay, doorashadu weli baarlamaanku 66 bay ahaanaysay ilaa tirakoob dhammaystiran la sameeyo. Hadalkaasi kama duwana aragti muwaadin kama duwana.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo kamida xubnaha kasoo jeeda gobolada SSC Khaatumo ayaa dhowaan qoraal uu ku baahiyey bartiisa Facebook. Waxa uu sheegay inuu ayiday go'aankii isimada dhaqanka Khaatumo ay ku joojinayeen 17 xildhibaan. Adiguna waxa tahay xubin kamida golaha wasiirada oo kasoo jeeda SSC Khaatumo. مركا سداوي أرمها في إسوا فقيا
أرمه مركا شرعي لقاها الليو وهي قران وشرعي ودكتن يكون شيئين بألا مصاعيا أركيد قف درسو دونا هلا هذا وليبتو هدانا شرعي لوافق سنين كمدوانا دقفك هلا موادك أركيد وليبتو كمدوانا هفراع دورشة الله قلوا أو قرانيه هفراع دي بالقصة على الاسسي وحي كمديهين دكي بولان بستي ويكمديهين دستور كبولان ويكمديهين haddii ay baxayaan nidaam dawli ah oo la isloogi hayo oo wada tashi galay oo shuruuc galay oo siyaasad laga sheeg laga arinsaday sharciina laga arinsaday waxa la wada yeelanayo iyo wax la kala yeelanayo iyo sida loo kala yeelanayo waa wax waqti qaadan ee guri kira ICC kuma jirin oo maalin intay albaabka intay baxaan furaha dhiibayaan kuma jirin dawlad qaangaar oo 25 sano jirtay bay kamid yihiin ciidamadii dawladda ay kamid yihiin Puntland waxa ay wax kamid yihiin shaqaalaha dawladda xukuumadda golaha wasiirada garsoorkii yaani waxa weeyaan shaqadii dawladdu lahayd ay dhamaanteed ku jiraan markii lama oran karo waanu ka baxnay waan cid oran karta waanu ka baxnay ma jiro sharci baa laga baxayaa haday ismada 14 ka fariistaan iyo haday ka yar ka fariistaan midna kama saari karo hadaan sharciyan looga saarin oo inta la fariisto maartay wada tashi la gelin sharci iyo dastuur loo eegin maartay heshiis laga gaarin cid kama saari karto doorashada lagu jira doorasho lagu jiro gabigeeda markii ay go'aanka la soo saaray laba maalmood ka harsanay sidna ma oran karto awood ma lahayn inay tiri hawaa la joojiyo ama waa laga baxay xafraaci doorashada ku dhici jiray ay ku socotaa sagaalka gobol iyo degmada Buurhoodle bulaan ka kooban tahay gudigu wuxuu ku fadhiyaa maartay proportionka ama qaybtaas ku fadhiyaa baarlamaanku waa la mid ah saas ku fadhiyaa marka dawlad shan sano madaxweynaha haysata ay timaado insha Allah baa laga xajoon doona madaxda dhaqanka waxa looga bartay inay dhaqanka iyo beelaha ku ekaadaan siyaasiinta iyo mucaaradka iyo shaqada dawladda haday ku milmaan waxba qaldamaya waayo institution dastuuri ah maaha
laakiin madaxweynaha ku xigeenkii Puntland oo ka soo jeeda gobolada SSC Khartoum ayaa go'aanka ayiday in 17 ka xildhibaan aysan kamid noqon adiguna golaha wasiirada kamid tahay marka labada amar keeba la socodsiinaya
sharciyada baa la socodsiinaya waa dastuuriyan inay kamid yihiin kaasa la qaadanaya madaxweynuhu ku xigeenka haduu raayi aragtidiisa gaar ula baxay way jirtay marar badan oo isagoo madaxweynaha ku xigeena oo yaani khilaaf uu qaatay dhaliyay oo uu ka soo horjeestay shaqadii dawladda uu hayay isagu ka soo horjeestay marka kama duwana tii oo kale kama duwana waxa laga raacayaa sharciga iyo dastuurka laga raacayaa
xildhibaanada ee ka soo jeeda SSC Khartoum waxa soo xul jiray simada dhaqanka oo saxiixooda looga dameyn jiray marka hadii isimadiba ay diideen oo ay dhaheen anagu kama qayb galayna doorashada Puntland yaa marka soo gudbinaya oo ay saxiixiisa wataan
xubnaha ka qayb galaya oo soo codsanaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka Puntland saxiixay wataan saxiixay uqaashay wataan uqaashay horay jirtay iyo beelaha xul jiray isimadu waa ma way saxiixi jireen ama ma saxiixi jireen in badan aan saxiixi lahayn waaba jiraano ragga hadlaya in badan oo kamid saxiixada ma lahayn weligood waxaan saxiixayn aziyaati waxaan ku sheegayaa gudiga loo xil saaray xulida baarlamaanku iyaga ayaa kala saaray qofkii saxiixa wata iyo qofkan saxiixa wada nin
wasiir wax jira warar sheegaya in adiga iyo xubno kale oo ka mid ah golaha wasiirada Puntland oo ka soo jeeda gobolada SSC Khartoum inaad ka mid tihiin xildhibaanada la filayo in dhawaan la shaaciyo oo ka mid noqon doona 17 ka xildhibaan ee SSC Khartoum warka waxa ka jira
waxaan leenahay xaq muwaadin baan leenahay haddii aan nala noqoto inaan halka wax ka tari karo deynta codsatay baanu ka mid noqon karaa calaf qofkii Alla uga dhigaya qaadan doona marka marka ay soo baxdo oo insha Allah ay soo baxdo cidii xurista ku soo baxday baa la ogaan karaa laakiin waa xaq muwaadin aanu leenahay haddii aanu adaan raadsanno
haddii aad la xiriirteen isimada SSC Khartoum oo aad ka codsateen in 17 ay ka mid noqdaan baarlamaanka Puntland maxay idinku jawaabeen isimada
qadumay waxa weeyaan odayaasha go'aanka ay gaarayeen kaligood kama shaqeynayn odayaasha maartay isimada oo cudur daaraya waxay ahayd go'aan lagu dirqayay bay ahayd oo arkay in hortooda lagu mudahraadayay
kaasina dugsigaal waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Ciidi Dirir oo uu ramay Faadumo Yaasiin Jaamac sidoo kale wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa waxa ay wareysatay Suudaan Cabdiqani Qorane waxaana ay weydiisay sababta keentay inay soo saaraan go'aanka ay isimada soo saareen iyo awoodda ay u yeesheen in isimadu ku farageliyeen guddiga xalinta khilaafaadka Puntland
simada go'aankan ama gudoonka soo saaray waxa weeye tiro sodobeeyo istima weeye wa waxana keentay in iyo isku hor imaadiyada faraha badan sida aan ku sheegnay gudoonka soo saarnay iyo cabashooyin ku aadan taqwa la soo furayo oo laga qabo guddiga xukunta iyo xalada khilaafaadka
maxaad soo saareen marka
waxaan soo saarnay arrimihii la isku hayay baan ka niri wixii nooga aadanaa oo aan doonayna in Puntland aysan gelin qalalaase isfuri ah iyo isqabqabsi u dhexeeya siyaasiyiinta qodobka la yiraahdo SSC Khatumo xubnahoodii 17-ka ahaa ee kaga jiray baarlamaanka Puntland dadoodii ama maamulkoodii iyo istimadoodii ay gaareen inaysan wax matalaada ku yeelanin in arrinta iyada sida iyada loo tixgeliyo loona qaato maadaama lambarka soo harahayo uu ku filan yahay inay dooran karaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen tiro 3 meelood oo 2 meeloodna ay ka badan yihiin sida dastuurka Puntland uu qabo oo sida iyada loo daayo 49 xubnood ee soo haraya lagu galo doorashada qodobka xiga ee guddiga xalinta khilaafaadka oo cabashooyin fara badan dhankooda laga soo sheegayo oo ku aadan in maxaa la yiraahdaayay isimadii iyo dadkii lahaa saxiixa aanan saxiixoodii la tixgelinaynin saxiixyo kale oo la soo sameeyey ay wax ku aqbalayaan ayaga laftooda inaan kelmad ka niraahno oo hawsha ay qabanayaan ay noqoto hawl u cuntanta dhammaan reer Puntland si doorashadu ay u yeelato sharciyad waayo doorasho waa la qaban karaa laakiin sharciyad inay hesho waxay ku xiran tahay dadka reer Puntland ee doorashadaas dareenaya isha ku wada haya in hortooda caanaha loogu barxo oo wax isdabamarin iyo qof reerkiisa ay soo doorteen oo qof kale laga soo hoos bixiyo oo isaga magaciisa intan meesha laga saaro magac kale meesha la soo geliyo aanay dhicin taa iyadaana dee xaq iyo abaarbar u lahayn inaan wax ka midahno waxaana ku taageernay hawsha iyada ah oo aan ku xoojinay inaan isima dhowr ah ku kabno guddiga isaga oo aynu niraahno hubin bay sameynayaan oo si looga baaqsado
kana aaminsan
isimaan u xulay
weli ma hawl galeen
de kolle waa magacownay waanan maxaa la yiraahdaa niri hawshaas iyada a qabta laakiin hawlgalkoodu waxay ku xiraan doontaa qaabka wada shaqaynta
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Sultaan Cabdiqani Qorane oo u warramayey wariyaheena Faadume Yaasin Jaama halka aad weyn lagala socotaan waa Washington. Haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya sanadkan 2023-ka. Waxa wajir u soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Nuur Xasan Nuur.
waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Aan ku horeyno dhacdooyinkii sanadkan ka dhacay magaalada Muqdisho kuwoodii ugu waaweynaa. Warbixintan waxaa ku soo koobayay wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
Sanadkan dhammaaday ee 2023 waxa uu magaalada Muqdisho u ahaa mid meel gaara ugu suntan oo waxa uu isbeddel weyn ku yimid dhinaca ammaanka oo marka lala barbar dhigo 30-kii sano ee lasoo dhaafay uu ka duwanaa. Waxaa hoos u dhacay qaraxyadii kooxda Al-Shabaab ay ka fulin jireen caasimadda kuwaas oo ay ku dhiman jireen dad u badan rayid. Lamaha amniga ee dowladda ayaa muujiyey haladeeg badan iyagoo kor u qaaday howlgallada la xiriira xaqiijinta nabadda. Arrintan ayaa waxaa qayb ka ahaa 2 qodob oo isbiirsaday oo ay ugu horreeyaan in madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu ka mamnuucay madaxda jagooyinka siyaasadda haya iyo saraakiisha amniga in wadooyinka aysan la mari karin hubka culus oo qaarkood la saaray gaadiidka iyo dagaalka kooxda Al-Shabaab ay ku wajahayaan qaar ka mid ah gobollada dhexe ee dalka. Bishii Abriil ee sanadkan dhammaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa masaajidka madaxtooyada uga dhawaaqay go'aanka ah xakamaynta hubka ee caasimadda Muqdisho.
Xukuumaddu qaraar waxay gaartay beledka hubka lagu dhex wata in la xakameeyo amni darada aragtida ka mid ah qofku intuu arkaayo baabuur dhishiika ah oo 21 wiil saaran tahay oo qorga dhishiikaasaa loogu dhagan yahay oo wadada marka mukarramada cararaayo qofna lagu ma qanci karo magaaladan ammaan waayo qorga dhishiika marka muxuu ku taraa baabuurka qaraxa lagu dhejinayo mina qorga dhishiika celinaya ama qorga dabal mishaarka ah ama basuuka ah wiilka aad soo xambaarisa nin basloolad wato dhuumanayo gaatamayo miyaa muxuu ahaa yaa qorga dhishiika ka celinaya xarraaga u siidanaya amni uma siidano waa mamnuuc ninka mas-uulka ah checkpointing inta soo istaago yaa ku jira baabuurkan fur leeyahay diida na asaka mas'uula waa la la dagaalamaa ogaado amar cad ayaa la siyaaskarta checkpointing la mari kar ma jiro ila baabuurkas maraya la fiiriyo la arko
sanadkan dhamaaday waxyaabaha kale ee lagu xasuusan doono waa in baarlamaanka labada aqal ee dalka waansixiyay shuruuc xasaasi ah kuwaas oo dhammaantood xiriir la leh amniga iyo dhaqaalaha waddanka waxaa ka mid ahaa sharciga la dagaalanka argagixisada iyo sharciga hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka iyo kuwo kale oo amniga iyo dhaqaalaha taabanaya sidoo kale sanadkan xildhibaanada baarlamaanka ayaa loo kordhiyay mushaaraadka dowladda ayaa sidoo kale xayiraad maaliyadeed ku soo rogtay dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaana la fariisiyey akaano bangiyo ku yaalla gudaha dalka iyadoo sidoo kale hawada laga saaray taleefanno dowladdu ay sheegtay in dhaqaale loogu diri jiray kooxdaasi laba kun saddex iyo labaatan soomaaliya waxa uu ahaa mid guulo badan soddon iyo dhowr sane kadib waxaa dalka laga qaaday cunaqabateyntii xagga hubka ee saarnayd xilli dowladda dhexe ee dagaalada kula jirta kooxda al-shabaab go'aanka golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ma ahayn mid fudud oo dowladda ayaa samaysay galaangal badan oo xagga diblomaasiyadda ah iyadoo dhammaan dhinac kale soo buuxisay halbeegyo horay loogu xiray in laga qaado cunaqabateynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa guushaasi ku tilmaamay in caalamku uu garowsaday in soomaaliya ay timid meel lagu kalsoonaan karo
dalka soomaaliya dhammaan waa laga qaaday cunaqabateyntii hubka dalkaynu maanta wuxuu xor yahay intay awooddeennu la eg tahay hubkii aan rabno inaan soo iibsanno caalamka aan ka soo iibsanno waxaan maanta fursad u haysanaa dalalkana kaalmeynaya ee saaxiibada ah ee walaalaha ah hub kasta oo aan weydiisano inayna siin karaan oo aanan ka xalibnayn hubka waana laga joojiyey marba inaana laga soo qaaday nidaamkii hubka loo maamulaya ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay maalin walba wixii naga dhimanna waana lagu soo kabayay laakiin meelaan soo gaarnay nala yiri dowladda soomaaliya waa mas-uul way qaadi kartaa mas-uuliyadda hubka adduunyadana khatar kuma noqonaayo hubkeeda dadkeedana khatar kuma noqonaayo hubkeeda dowladda soomaaliya way maarayn kartaa
dhammaadka sanadkan ayay soomaaliya xaqiijisay guulo kale oo taariikhi ah iyadoo laga cafiyay lacaga deyna oo gaaraya balaayiin doolar dowladda ayaa in muddo ah dadaal ugu jirtay sidii deyntaasi loogu dhaafi lahaa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka hadlay muqdisho markii hay-adda lacagta adduunka i m f iyo bangiga dunidu ay ku dhawaaqeen in deyntii laga cafiyo dalka ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay ku timid dadaal badan oo ay bixiyeen xukuumadihii isxigay kuwaasi oo hadda lahaya miridhalkooda
dowlad markaa yeelan laga soo bilaabay ilaa dowladdeenni ay ka duntay deyntii la qaadanayay iyo ribadii dulsaarnayd iyo ganaax isii dulsaarnaa ayaa caalamku markaa shuruudihii ka soo baxnay markay arkeen saan idin sheegay inaynu awood u leenahay inaan shaqadaan qabsanno ayay iyaguna inagu abaalmariyeen ayaga oo raba marka koowaad annaga noo danaynaya marka labaad ayay u danaysanaya waxaan ku naalaa mandiqad barwaaqo ah dal barwaaqo ah oo dad sabooli ku nool yihiin baan nahay waxaan haysanaa dhammaanba resourceskii waaweynaa ee dhaqaale ayaynu haysanaa
guulaha diblomaasiyadda ee la gaaray sanadkan intaasi kuma eka soomaaliya ayaa sidoo kale ku biirtay dalladda dhaqaalaha ee bulshada bariga afrika kadib dhowr jeer oo ay hore ula kulantay diidmo hadda waxaa la bedelay qariiraddii dalladaasi waxaana ka dhex muuqanaya in soomaaliya ay qayb ka tahay hase ahaatee in lagu biiray kuma eka shaqada oo waxaa kale oo dowladda madaxweyne xasan sheekh hor yaalla shaqooyin tiro badan oo ah in soomaaliya ay hesho xuquuq u dhiganta kuwa ay leeyihiin dalalka kale oo madashaasi qaybta ka ah dhinaca kale laba kun saddex iyo labaatan waxa uu dhammaanayaa madaxtooyada dalka oo amnigoodu ay la wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya kadib dhowr iyo toban sano oo ay joogeen ciidamada midowda afrika sanadkan dhammaaday ee laba kun saddex iyo labaatan waxa ay soomaaliya weysay dad badan oo muhiim ahaa oo qaarkood ka tirsanaa bahda fanka siyaasiyiinta iyo taliyaal ciidan
dadka geeriyooday waxaa ugu horreeya allaha u naxariistay axmed naaji sacad oo taariikh weyn ku dhex lahaa bahda fanka iyo dhaqanka soomaaliyeed oo ahaa fannaan caana xasan greyd oo ka mid ahaa dadkii ugu wanaagsanaa حق الناحية سمين تهيسها waxaa sidoo kale geeriyooday Saciid Khalif Cali iyo Qatar Umar Dulle oo kamid ahaa fanaaniintii loogu jeclaa dalka dhanka siyaasadda waxaa sanadkan geeriyooday Allaha u naxariistay Qadiije Maxamed Deeriye oo ahayd wasiir iyo xildhibaan muddo dheer ku soo jiray golayaasha siyaasadda dalka sida sharci dejinta iyo fulinta waxaa sidoo kale sanadkan Muqdisho ku geeriyooday Allaha u naxariistay Cali Ugaas Cabdulle oo ahaa siyaasi mar soo noqday duqa caasimadda Muqdisho dhanka ciidamada ayaa sanadkan lagu xasuusan doonaa Allaha u naxariistay geeridii ku timid Gaashaanle Xasan Tuure oo ku geeriyooday dagaal ka dhacay Galcad oo ka tirsan Galgaduud hadda 2023 waa uu dhamaaday dawladdana waxaa horyaala shaqooyin badan oo ay ugu horeeyaan jaha u samaynta siyaasadda guulka gaarista dagaalka Al-Shabaab baahinta dawladnimada qabyo darka dastuurka iyo xasilinta qaranka Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
gobolka Sool wuxuu ka mid ahaa meelahi ay sanadkan ka soo baxeen warbixinadii ugu badnaa ee dhanka colaadahaasi ayaa waxa ku dhintay boqolaal qof warbixintan waxaa ku faahfaahinaya Cabdikariim Olol
sanadka dhammaanaya 2023 gobolka Sool waxaa ka dhacay dagaalo culus oo kuwaas oo u dhaxeeya ciidamada ISI Khartoum iyo kuwa Somaliland lixdi bishii labaad 2023 ayaa dagaal uu ka bilowmay goor aroora gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaalka xilliga uu ka bilowday magaalada Laascaanood waxaa ku shiriyay ismada dhaqanka ISI kuwaas oo shirka ay ka tashiga ISI ka soo saaray qodobo kala duwan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isla sanadkaasi taageertay qodobada ay soo saareen waxaana qodobadaasi soo dhaweeyay wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi
Soomaaliya waxaa xil ka saaran yahay
isla sanadkan gudihiisa dagaalkii ka socday magaalada Laascaanood sidoo kale xabajoojintaasi waxaa iyaguna ka hadlay golaha dhaqanka ee ISI Khartoum iyaguna ka jawaabay isla sanadkan gudihiisa dagaalkii ka socday gobolka Sool Raysal Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa isaguna ka hadlay xabad joojinta isagoona sheegay in xabadda la joojiyo waxaa sanadkani sidoo kale xilka ka tagay gudoomiye hore baarlamaanka Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed isagoo la dareen noqday bulshada gobolka Sool dagaalkii ka dhacay gobolka Sool oo ay ku barakaceen dad gaaraya sanadkani dad 200 oo kun oo qof kor u dhaafaya iyadoona ay dad rayil ah ay ku dhinteen dagaaladaasi iyo duqeynta ciidamada Soomaaliland ka dhacaysay magaalada Laascaanood waxaa ka mid ah dadkii ugu caansanaa ay ku geeriyooday Allaha u naxariistay Abwaan Jaamac Kadii Cilmi shantii bishii 8/2023 oo sanadkan dhammaanaya aynu ku jirro waxaa magaalada Laascaanood lagu doortay hogaamiyaha ISI Khartoum Cabdiqaadir Axmed Abu Cali Firiye iyadoo 28/8/2023 ciidamada ISI Khartoum ay la wareegeen dhammaan fadhiisimada ciidamada Soomaaliland ay ku lahaayeen gobolka Sool
dhulkii ay fadhiyeen dhammaan waa lagala wareegay ee gobollada SSC ay xukumeen doonayeen oo ku dagaalamayeen dhammaan waa lagala wareegay waxaa lagala wareegay Maraaga Gooca Cadde Xargega Arcadeeye Tuula Samakaab Wadhake Yagoori Guumeys intaba waa lagala wareegay
gudahan sanadkan ayaa waxa uu bilan doonaa gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood oo dadku ay ku soo noqdeen iyadoona xaaladdu ay tahay mid nabadgelya
dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 ka dhacay Soomaaliland waxaa noo soo koobaya wariyeena Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga
mahadsanid Falastiin sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 waxa uu la curtay muranno siyaasi ah oo la xiriiray arrimaha doorashooyinka Soomaaliland kuwaas oo maray marxalad kala duwan muranadaasi doorashada ayaa ilaa iyo hadda aanan si dhammaystiran loo xallinin 11 January Soomaaliland ayaa soo gabagabaysay wejigii koowaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha 3-dii bishii Abriil golaha wakiilada ayaa la horgeeyey xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta siyaasadda oo lagu sameeyey wax ka beddel iyo nidaamin murannadii dhanka siyaasadda ka dhacay Soomaaliland waxaa ugu weynaa kii sharciga xeerka doorashooyinka 7-dii bishii Agoost odayaasha dhaqanka Soomaaliland qaarkood ayaa soo saaray go'aamo lagu xallinayo muranka doorashada 3-dii Sebtembar ayaa golaha wakiilada ay ansixiyeen xeerka doorashooyinka hase yeeshee ilaa iyo hadda wax uu horyaalaa golaha guurtida dhammaystirk xeerkan ayaana ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee soo afjarista murannada ka taagan doorashada Soomaaliland. Marka laga yimaado arrimaha muranka doorashada, dhacdooyinkii kale ee ugu waaweynaa ee Soomaaliland ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee 2023-ka ayaa waxaa ka mid ah dagaalkii laascaanood oo si rasmi ah u bilowday 6-dii bishii Februari. Ciidanka Soomaaliland ayaa markaasi sheegay in ciidan ka joogay laascaanood ay weerar kala kulmeen koox ay ku sheegeen inay soo abaabuleen odayaasha dhaqanka oo horaantii bishii Febraayo shir ugu furmay magaalada Laascaanood. ugu dambeyntiina shakhsiyaadkii ugu caansanaa gaar ahaan dhanka fanaaniinta ee ku geeriyooday Soomaaliland waxaa ka mid ahaa Aamine Cabdullaahi Xirsi oo magaalada Boorama ku geeriyootay 18-kii bishii Maarso, Allah u naxariisto. 16-kii bishan dhammaadka ah ee Diseembarna waxaa geeriyooday, Allah u naxariiste, abwaankii caanka ahaa ee Hurre Walanwal. dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan dhammaadka ah ee deegaanada Hirshabeelle waxaa ugu weynaa masiibooyinka daadadkii ka dhashay roobabkii guga iyo kuwii cuslaa ee dayrtii sanadkan sii dhammaanaya iyo weliba fatahaadihii webiga Shabeelle. waxaa kale oo jiray dhacdooyin dhanka siyaasadda la xiriiray. waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintan beledweyne ka soo diray.
dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadka sii dhammaanaya deegaanada Hirshabeelle waxaa ka mid ah 18-kii bishii Juun, madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa waxa uu xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan kadib markii hoggaanka sare ee Hirshabeelle uu Cali Jeyte iyo siyaasiyiin kale ku eedeeyey inay ka hor yimaadeen midaynta canshuurta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe. laakiin waxaa xilka qaadistaasi saacado kadib ka hor yimid Cali Jeyte oo ku dhawaaqay in qof ka socda maamulka Hirshabeelle aanu iman karin gobolka Hiiraan.
waxaa ka mamnuuc ah qof sheeganaya magaca la yidhaahdo Hirshabeelle hadduu beledweyne jooga meeshuu ka dhoofi lahay Soomaaliya maaha Hiiraan. mid bannaanka jiraana ma iman doono. waxaa xiran garoonka beledweyne, dhulkuna waa xiran yahay, xerkuna waa xiran yahay. diyaaraddii ka dhiga adeegto isku dayda inay si qalada wax ku soo qaadana wallaahi billaahi talla dhulkaan soo dhigayna, dhulkaan soo dhigaynaan. cidii hadda isku dayi karta inay arrintaas beeniso oo ay falsafad isticmaasho ama hadda adinkeedu kuusan yahayna waa fasaxantaha ino inay isjitaabiso waa fasaxantaha.
3-dii November ee isla sanadkan iska horimaad kooban ayaa ciidamada danab iyo ilaalada madaxtooyada Hirshabeelle ku dhex maray duleedka magaalada Jowhar wadada aada garoonka diyaaradaha. muuqaal soo dhiga barta Facebook ee madaxtooyada Hirshabeelle ayaa guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan waxa uu ku sheegay in wadada u dhexeysa magaalada Jowhar iyo garoonka diyaaradaha ay u galeen ciidamo danab wafdi xildhibaano ah oo uu hogaaminayay. guddoomiye Luqmaan ayaa waxa uu ku eedeeyay ciidamada danab in safarkii ay ka hor istaageen isla markaana ay rasaas ku fureen kolonyadii la socotay.
waxaan ka ambabaxnay magaalada Jowhar annagoo wafdi aan hogaaminayo aan ku soconay magaalada Muqdisho howl shaqe oo halkaas inoogu qabsoomaysay. wafdiga oo ka koobnaa xildhibaano, waxaanana galbinayay ciidankii madaxtooyada, ayaa waxaa nagu qabsaday dagaal lama filaan ah garoonka intaanan gaari ka hor. ciidanka waxay nagu bilaabeen risaas, waxayna huwiyeen sabanno, waxaana filaynin ayaa meesha naga qabsaday.
9-kii bishii July ee sanadkan ugu yaraan 7 qof oo shacab ah ayaa lagu dilay qarax miino oo wadada dhinaceeda la geliyay meel u dhow deegaan lagu magacaabo Jicibow oo hoostaga degmada Buula Burte ee gobolka Hiiraan. duqa degmada Buula Burte Sadaam Cabdi Iido oo la hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay in dhammaan dadkii saarnaa mootada oo ah kuwa 3 lugood leh qofna aanu ka badbaadin qaraxa. dadka badan 20 qof oo badankood shacab ah ayaa lagu dilay 23-kii bishii September kadib markii qarax loo adeegsaday gaari kuwa xamuulka ah uu ku qarxay bar kontarool oo ku taala bartamaha magaalada Beledweyne sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle. dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah sanadkan 2 jeer ayuu webiga Shabeelle ku fatahay magaalada Beledweyne iyo deegaanada u dhow. fatahaadii u dambeysay ayaa waxay geysatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed. September 3-kii 2020 waxaa magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha ayaa u tegay Maxaas dib u abaabulidda dagaalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab sida uu warfidiyeenka u sheegay agaasimaha qaybta warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdiqaadir Dige. Laba gabdhood oo 12 jir ah ayaa waxay ku dhinteen deegaanka Warciise oo 30 km dhanka bariga ka xiga magaalada Jowhar kadib markii ay ku hafteen warbiyood deegaanka ku tiilay oo fatahaad wabiga Shabeelle ay gaartay. Sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha deegaanka Warciise Xurshe Xuseen Maxamuud, bishii August ee sanadkan dadka deegaanka Eelbaraf ayaa markii ugu horeysay waxay si rasmi ah u heleen isbitaal dadka deegaanka ay ka helaan adeeg caafimaad. Dr. Xasan Cali oo kamid ah aasaasayaasha isbitaalka ayaa waxa uu ka warbixiyay marxaladii uu soo maray isbitaalka Eelbaraf iyo baahidii loo qabay dib u howlgelinta isbitaalka.
200,000 shilin Soomaaliya, yaani qof walba ama qoys walba lacagti lagu isbitaalkan lagu sameeyay ama lagu hagaajiyay, yaani laga qaaday 18 sano ka hor. Nasiib darro isbitaalka adeegyadii la rabay in laga helo ama lagu helo xilliyadaas ma fulin sababo badan awgood oo ay kamid tahay sababo amni ama sistemka dowliga ahay ama culaysyo badan oo jiray. Nasiib wanaag haddoo aan joogno 2023 bisha Agoosto ayuu noo dhammaystirmay 80%.
deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed dhacdooyinkii sanadkan sii dhamaanaya waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Sanadkan sii dhamaanaya 2023 ayaa Koonfur Galbeed ugu bilowday jawi cakiran iyo ciisado siyaasadeed oo ka jira deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Waxaa jira khilaaf gacan ka hadal sababay oo dhexmaray ciidamada Koonfur Galbeed iyo ciidamo ka amar qaata mucaaradka Koonfur Galbeed. 15 Janaayo sanadkan sii dhamaanayo waxaa magaalada Baydhabo ka furmay shirka dib u heshiisiinta oo lagu dhexdhexaadinayo maamulka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka ka soo horjeeda maamulka, waxaana heshiiskaasi garwadeen ka ahaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. Dhinaca kale, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo isaguna qayb ka ahaa shirka dib u heshiisiinta ee furmay ayaa soo dhaweeyey wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyey natiijada shirka ka soo bixi karta.
Burburan ku soo dhawaada, walaaltinimo ku soo dhawaada, nabad ku soo dhawaada, wadahadal ku soo dhawaada, waa la kala aragti dumanaan karaa, waxbaa la isu qabsan karaa, waxbaa la isu wanjiin karaa. Nin walbaba waxaa la yidhaahaa nin kasta meesha ugu dhumay jid baa jiray, marka ha la wada fadhiisto meeshuu jidka rasmigaa jira ha laga wada hadlo.
29 January waxaa laga gudbay wejiga koowaad ee shirka dib u heshiisiinta waxaana loo gudbay wejiga labaad. 5 February magaalada Baydhabo waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka dib u heshiisiinta ee u dhexeeyey madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo xubnaha mucaaradka. 14 May magaalada Baydhabo waxaa maamulada dhammaan degmooyinka iyo gobollada Koonfur Galbeed uga furmay shirka sanadlaha oo maamulka sanadkiiba mar loo qabto. Shirka waxaa ka qayb galay oo furay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo sheegay degmooyinka Koonfur Galbeed mid walba in duruufo gaara ay haysato. 26 May deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa ka dhacay dagaal kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen fariisin ciidamada AQMIS ay ku lahaayeen deegaankaasi Buulamareer. 30 May gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa dhagax dhigay dhismaha dekedda Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed. 9 June qarax dad shacab ay ku dhinteen ayaa ka dhacay inta u dhexaysa degmada Qoryooli iyo deegaanka Janaale oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. In ka badan 15 ruux oo caruur u badan ayaa ku dhintay qaraxa, kuwaasi oo ahaa caruur ku ciyaaraya aaladda qaraxday. 12 June magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidamada milatariga dowladda federaalka Soomaaliya. In ka badan 8 askari oo labada dhinac ciidamada dagaalama ayaa ku geeriyooday iskahorimaadkaasi. 14 June degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool wuxuu dagaal ku dhex maray ciidamada milatariga dowladda federaalka, waxaana iskahorimaadkaasi ku geeriyooday 5 askari oo ciidamada dowladda ka tirsan. 23 June ilaa 3 qarax oo khasaare kala duwan geystay ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka Bariiri oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Shan ruux oo rayid ah ayaa ku geeriyooday qaraxyadaasi, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 20 ruux oo intooda badan la dhigay isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. 9 July degmada Buurhakaba ee gobolka Bay waxaa loo dhisay golaha deegaanka, kuwaasi oo doortay gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa. 15 July kooxda Al-Shabaab ayaa magaalada Baydhabo waxay u diideen inay soo galaan gaadiidka badeecooyinka, waxaana xayiraadda gaadiidka badeecooyinka kooxda Al-Shabaab ay ku sameeyeen magaalada Baydhabo ay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Baydhabo. 5 October waxaa magaalada Baydhabo loo diiday inay safar ku yimaadaan mucaaradka maamulka Koonfur Galbeed. 19 October magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaa gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe, iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Mas-uuliyiintan ayaa xudur kaga dhawaaqay in wajiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab uu bilaabanayo. 2 November roobab xooggan oo daadad watay oo ka da'ay magaalada Baydhabo waxaa ku geeriyooday 2 ruux. 5 November guddiga fatahaadda Koonfur Galbeed ayaa ku dhawaaqay inay sii kordhayso tirada dadka fatahaaddu ay saameysay. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa sheegay fatahaadda inay ku fiday degmooyin badan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. 12 November xildhibaanada baarlamaanka federaalka qaarkood ayaa shir ku yeeshay magaalada Baydhabo kadib markii kulan wadatashi uu isugu yeeray madaxweynaha Koonfur Galbeed. 23 November madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa daahfuray munaasabad loo sameeyay qorista farta mayga. 13 December wasaaradda amniga Koonfur Galbeed ayaa soo saartay awaamir lagu xaqiijinayo amniga magaalada Baydhabo. 17 December shirweynaha ganacsiga Koonfur Galbeed ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. 26 December sanadkan sii dhamaanayo degmada Bardaale ee gobolka Bay waxaa loo sameeyey maamul cusub kadib markii la kala fasaxay golaha deegaanka degmada Bardaale, waxaana gudoomiyaha degmada Bardaale laga dhigay Cali Wardheere Dooyow oo horey u soo noqday gudoomiyihii gobolka Bay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Sanadkan sii dhamaanaya oo deegaanada qaar saameyntiisa meelo badan ay isaga dhawaayeen, gaar ahaan dhinaca masiibooyinka dabiiciga ah iyo dagaalada ka dhanka Al-Shabaab, ayaa wariyaheena Aadan Maxamed Salaad Kismaayo waxa uu ka soo diray warbixin ku eegaayo dhacdooyinkii sanadkan 2023 ee sii dhamaanaya ugu waaweynaa ee gobolka ka dhacay.
Sanadkan inaga sii dhamaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay deegaanada Jubbaland waxaa ka mid ah ciidamada Jubbaland ayaa markii labaad sanadkan gaar ahaan bishii Januari 2020-kii waxay la wareegeen deegaanka Janaay Cabdalle oo 60 kilometir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo. Hase ahaatee Al-Shabaab ayaa mar kale weerar gaadmahay oo ay ku qaaday deegaankaasi 7 bishii March ee sanadkan. Waxay kula wareegeen xeradaasi, kuwaasi oo qaatay dhammaanba agabyadii kala duwanaa ee ciidamada ee halkaasi yaalay, iyadoona weerarkaasi oo ku bilowday gaari waxyaabaha qaxa laga soo buuxiyey lala eegtay bartamaha xeradaasi deegaanka Janaay Cabdalle, iyadoona weerarkaasi uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ee deegaanada Jubbaland waxaa sidoo kale ka mid ahay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen degmada Baardheere ee gobolka Gedo oo gaadiid waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lagu weeraray 14-kii bishii Maaj ee sanadkan inaga sii dhamaanaya, waxaana weerarkaasi qarxyada ahi lagu qaaday guriga martida ee degmada Baardheere ee gobolka Gedo oo ay deganaayeen xilligaasi mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo ee ka arisa dumanaa maamulka Jubbaland Axmed Buulla Greed oo dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi qaraxyadaahi, iyadoona weerarkaasi uu ka badbaaday wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. Waxaa sidoo kale ka dhashay weerarkaasi dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askartii halkaa ilaalinaysay. Sidoo kale 12-kii isla bishii Maaj ee sanadkan inaga sii dhamaanaya waxaa degmada Baardheere ka da'ay roob mihiigaan ahi, kuwaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac ilaa 9 qof oo dhimasho ahi iyo tiro intaa ka badan oo dhaawacyo ay soo gaareen, waxaana dadkaasi ay ku nafwaayeen markii ay ku hafteen ama ay la gooday buundo dhex marta mid ka mid ah xaafadaha degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Waxaana xilligaasi VOA la hadlay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Baardheere ee gobolka Gedo Maxamuud Ibrahim Salaad, isagoona sheegay xilligaasi in ay musiibadaasi ahayd mid soo gaartay inta badan bulshada ku dhaqan degmada Baardheere oo saameyn xoogan ay ku yeesheen. 22kii bishii March ee sanadkan sii dhamaanaya waxaa degmada Asmadow ee gobolka Jubada Hoose ka dilaacay cudurka shuban-biyoodka, kaasi oo galaaftay nolosha 17 caruur ah iyo dad da'a. Waxaana xilligaasi gurmad dawo iyo sidoo kale agab caafimaad gaarsiiyey degmada Asmadow ee gobolka Jubada Hoose mas-uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Jubaland. Sidaas si lamid ah, 22kii bishii March ee sanadkan inaga sii dhamaanaya, boqolaal neef oo geel ahi ayaa ku leeday dhulka miyiga ahi ee gobolka Jubada Hoose kadib markii uu haleelay cudurro aan la aqoon, taasoo wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubaland ay xilligaasi sheegtay in xoolihii ugu badnaa ay u dhinteen cuduradaasi, balse waxay sheegeen inay baaritaanna ku hayaan. 22kii bishii Juun ee sanadkan 2023 inaga sii dhamaanaya waxaa xero ku taala degmada Baardheere ee gobolka Gedo lagu weeraray gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, waxaana xeradaasi lagu tababarayay ciidamo loo diyaarinayay howlgallo ka dhanna Al-Shabaab. Waxaana xilligaasi ka dhashay weerarkaasi qarxida ahi dhimasho iyo dhaawac, walow markii dambe Al-Shabaab ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi. 9kii bishii Juulaay ee sanadkan inaga sii dhamaanaya ayahayd markii ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ee Jubaland ay la wareegeen gacan ku haynta degmada Xagar ee gobolka Jubada Hoose, walow isla maalinkaasi galinkii dambe ay isaga soo baxeen, waxaana qarxayaalkaasi ka dhacay dhaawacyo ka soo gaareen ciidamada maamulka. 12kii bishii Juulaay ee sanadkan ayaa sidaasi si lamid ah waxay ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka ay weerar xoogan ku qaadeen deegaanka Weelmaaro ee ku dhow degmada Asmadow ee gobolka Jubada Hoose, waxaana halkaasi ciidamada markii ay gaareen lagu soo weeraray gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale gaadiid halkaasi ku gubtay sida ay sheegteen Al-Shabaab. Xilligaasi 22kii bishii Juulaay ee sanadkan ayaa ahayd markii maamulka Jubaland uu si rasmi ah ula wareegay gobolka Gedo oo muddo ka badan 5 sano ka maqnaa gacanta maamulka, waxaana maamulka Jubaland u suurto gashay muddo dheer kadib in si nabadgelyo ah ay kula wareegaan gobolka, kaasoo uu ka taagnaa khilaaf siyaasadeed oo ragaadiyay gobolka Gedo. Waxaana markii ugu horeysay 5 sano kadib degmada Luuq ee gobolka Gedo ka degay wafdi uu hoggaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan. 22kii bishii August ee sanadkan waxaa degmada Doolow ee gobolka Gedo lagu dilay taliyihii nabad sugidda ee degmadaasi, kaas oo dilkiisa lagu eedeeyay xilligaasi xaaskiisa oo ay wada deganaayeen mid ka mid ah hoteelada ku yaala degmadaasi. Walow hay-adaha ammaanka ee degmada Doolow ay sheegeen in ay baaritaan ku hayaan. 9kii bishii November ee sanadkan inaga sii dhamaanaya waxaa degmooyinka gobolka Gedo intooda badan ku dhuftay daadad xoogan markii roobka beertu ay ka orteen gobolka oo dhan, waxaana ku nafwaayey daadadkaasi dadkii ugu badnaa, iyadoona sidoo kale nus milyuun ay ku barakaceen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka Jubaland. waxaana weli soconaya gurmadyada kala duwan iyo samata bixinta dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahadahaasi. 22kii bishii November ee sanadkan inaga sii dhamaanaya ra-iisul wasaare Xamse oo ka jawaabaya saameynta fatahadaha wuxuu gaaray degmada Doolow ee gobolka Gedo, halkaas oo ugu kurgelayay xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira halkaasi. sidaasi si lamid ah, bishii November 26-keedii ayuu ra-iisul wasaare Xamse soo gaaray magaalada Kismaayo isagoona u kurgelayay xaaladaha ka jira gobolka, gaar ahaan fatahadaha. waxaana gurmadyo kala duwan uu gaarsiiyey dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahadaha. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya sanadkan sii dhamaanaya, dhacdooyinkii ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa abaarihii kululaa ee gobolka saameeyey iyo weliba dhibaatooyinkii dhinaca amniga u badnaa. Warkan waxaa Gaarise ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Wararkii ugu muhiimsanaa ee sanadkani gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya haldoorka kalahayn ka soo tabinayn, badankood waxay u badnaayeen abaaro culus oo ku dhuftay geyiga waxaan jiray horumar kale duwan oo gobolka laga sameeyay abdullahi qaybti ugu weynayd ayay yahayd waxaanu ku hormarinaynaa gudahan gobolkani horumarada laga sameeyay countiga Mandera 22kii bishii Janmay waxa uu gobanatooraha countigaasi mudane Maxamed Aadan Khaliif ku dhawaaqay in dhammaan ardayda dugsiyada sare gobolkani dhiganayso ay dhamaantood noqonayaan kuwa lacag la'aan gobolka uga dhiganayo 22kii bishii Janmay ee sanadkan maamulka countiga Wajir waxay ku tilmaamseen dhanka horumarka caafimaadka ayadoo 24 gawaari gawaarida gurmadka degdeg ah u sameeyay bukaanka xariga ka jiray sidoo kale gobanatooraha countigaasi Wajir ayaa sidoo kale isla sanadkan waxa uu dhagax dhigay isbitaal weyn oo uu sheegay in baahiyaha bukaanka Garissa iyo Nairobi loo geeyay wuxuuna sheegay in sanadkan dabayaaqadiisa ay noqon doonto marka xariga uu ka jari doono dhanka horumarka ayuu ku guda jirnaay countiga Garissa mudane Nadiif Jaamac Aadan ayaa 6 bishii Febraayo ee sanadkan waxa uu xariga ka jaray dhismo aad u weyn oo lagu talagalay xakamaynta cudurka dilaaga ee kansarka taasoo noqonaysa midii ugu horeysay xaruntii ugu horeysay gudaha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ku taalo gobanatoore Nadiif Jaamac Aadan bishii September ee sanadkan waxa baarlamaankiisa ay bilaabeen in qorshooyin ay u dajiyaan dhammaan 6 degme ee maamulka Garissa County uu ka kooban yahay kuwaas oo dhammaantood noqon doona degmooyin si gaar ah isku maamulay dhanka horumarka gudaha gobolkani wuxuu ahaa mid habaysanaan fara badan laga dareemayo sababta ugu weynna waxay ahayd in dadka gobolkani dhammaantood ahaayeen dad xoolo dhaqata sanadkan qaybtiisi ugu horeysa idin la ahayd xilli abaar dhanka abaaraha markaynu fiirineyno xaalada adag ayaa gobolkani sanadkani soo maray xoolihii ugu faraha badnaana gacanta ayay ka baxeen barakeeyo ugu faraha badnaana waxa uu ka jiray geeygani intooda badan dadku waxay ahaayeen kuwa u hayaamay degmooyinka kala duwan ee dariska la ah dalka Soomaaliya iyo weliba dalka Ethiopia halka deegaanada qaarkood oo dadkii xoolo dhaqatada xoolahooda ay gacanta ka baxeen
far sano oo kaamil ah sanadkii shanaad aan gelinay wax sano oo nagu filin Ilaahay nama siin waxa hadda meesha aan agtayda magadaashayda yeela waa arigaydi waxaan lahaa 500 neef oo ari ah 500 oo neef oo ari aan lahaa saati waxa ka nool 25 neef ka nool
wasiirka gaashaandiga dalka Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu ku dhawaaqay sanadkan horaantiisa bishii January in la dagaalami doonaan kooxda Al-Shabaab meel walba iyo goob walba ay ku sugan yihiin
laakiin nabadgelyada gobolkan iyo magaaladan inika inaad qayb weyn ka qaadatay haddii nabadgelyada waayo maanta madrasa ma aan dhisnayn haddii nabadgelyada waayo masjid hata ma aadi kartin ninka imaaday jilib iyo saako iyo buuare magaalada ma imaanaa kan saako iyo buuare ee jilib jooga anaga waan garanayna markuu soo gudbo xuduudka waan la soconaa markuu buuarkii imaado adiga shaha u karisa meeshaad gelibaad ugu doontaa
oo 17kii bishii January sanadkan 3 qof ayay ku dilin deegaanka Wajir halka 5 kalena ay ku dhaawaceen gaari kale oo dhanka Mandera sidoo kale u socday 3 ayay ku dilin kooxda Al-Shabaab 5na way kaga dhaawaceen sidoo kale deegaanka Faafi waxa hakad galay dhammaan isku socodka degmada Faafi iyo degmada Masalani taasoo keentay kadib markii ciidamada kala duwan oo militariga dalka Kenya iyo ciidamada sida gaarka u tababaran weerar bishii Febraayo sanadkan ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab ay kaga dileen tira ciidamadaasi ka tirsan oo intooda badan ahaa ciidamo ilaalinay wadada tareenka ee gobolkani dhexmarayso ciidamada militariga dalka Kenya ayaa bishii July ee sanadkan 23 ka mid ah kooxda Al-Shabaab waxay kaga dileen deegaanka Booday ee countiga Garissa waxayna noqonaysaa tallaabooyinka ciidamada militariga dalka Kenya ay kor ugu soo qaadayaan sugidda amniga tan iyo intii madaxweynaha dalka Kenya uu magacaabay wasiirka gaashaandiga dalka Kenya mudane Aadan Barre Ducaale oo gobolka ka soo jeeda xaaladaha kooxda la dagaalanka Al-Shabaab waxay helayeen dhiirranaan dhanka shacabka ayagoo shacabkuna ay codsanayeen in kooxdaasi ay la dagaalamaan 3 bilood ee la soo dhaafay sanadkan waa bishii October November iyo bishan December ee haatan naga dhama
barnaamijkaasi gaarkana waxaa wadajir u soo jeedinayay Falastiin Axmed Iimaan iyo Nuur Xasan Nuur Idacaddin waa anaga intaasi nabadgelyo